แล้วเราจะทำอย่างไร
ผู้โดยสารอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยนะคะแอลกอฮอล์มีหน้าประตูกดได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ
ส่งมอบน้ำใจให้กันได้ทุกที่ป้องกันไวรัสด้วยการสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่แออัดและล้างมือบ่อยๆเชื้อไวรัสโควิด-19 ป้องกันได้ถ้าทุกฝ่ายร่วมใจและทุกคนห่วงใยกัน
วิทยุจุฬาคลื่นความรู้สู่ประชาชน
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรภาคีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการอักษรภาคีเช้าวันเสาร์นี้จัดโดยกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรายการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบคุยสบายๆ ยามเช้านะครับสำหรับรายการอักษรภาคีเช้าวันเสาร์นี้นะครับผมธิบดีบัวคำศรีอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณวีรพัฒน์ผิวผ่องนะครับนิสิตระดับปริญญาโทของภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวิทยากรนะฮะหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับก็คือการต่อต้านชาวเวียดนามอพยพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยค.ศ. 1978ถึง1979นะครับสวัสดีครับคุณวีรพัฒน
์ครับสวัสดีครับอาจารย์ธิวดีและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
ครับเราคงจะต้องเริ่มอย่างนี้นะครับว่าหัวข้อที่คุณวีรพัฒน์จะมาคุยเราฟังในเช้าวันนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ที่คุณวีรพัฒน์กำลังทำอยู่ที่ภาควิชาประวัติศาสตร์นะครับโดยมีผมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นะฮะผมก็เลยอยากจะเริ่มต้นด้วยการขอให้คุณวีรพัฒน์เล่าให้ท่านผู้ฟังได้ทราบถึงวิทยานิพนธ์ที่คุณวีรพัฒน์กำลังทำอยู่นะครับว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรยังไงนะฮะก่อนที่เราจะคุยกันต่อในเรื่องของการต่อต้านชาวเวียดนามอพยพนะฮะซึ่งเป็นหัวข้อของวันนี้ครับ
โอเคครับสำหรับหัวข้อนี้ที่กำลังทำวิทยานิพนธ์อยู่นะฮะหัวข้อเต็มก็คือชื่อว่าจากผู้พลัดถิ่นสู่ยวนอพยพนะครับชีวิตของชาวเวียดนามในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยช่วง1945ถึง1976นะครับซึ่งงานชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นการศึกษาชาวเวียดนามในฐานะของผู้กระทำแล้วก็คืองานส่วนมากนะฮะอาจารย์เกี่ยวกับการศึกษาของชาวเวียดนามอพยพในประเทศไทยนะฮะมันจะเป็นลักษณะของการศึกษาในเรื่องของนโยบายของรัฐที่มีต่อชาวเวียดนามหรือว่าเป็นศึกษาในแง่ของเฉพาะวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเป็นอยู่ใช่ไหมครับที่เกี่ยวกับชาวเวียดนามในประเทศไทยแต่ว่างานของผมเนี่ยจะศึกษาว่าพวกเขาเนี่ยเอาตัวรอดอย่างไรอยู่รอดอย่างไรภายใต้นโยบายของรัฐที่มีความกดดันแล้วก็เข้มงวดอย่างมากนะฮะรวมถึงศึกษาว่าเขาเอาตัวรอดอย่างไรจากแรงกดดันจากประชาชนท้องถิ่นในพื้นที่ด้วยนะฮะซึ่งเหตุการณ์ต่อต้านหรือว่าการประท้วงขับไล่ชาวเวียดนามอพยพเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญเหตุการณ์หนึ่งที่จะพูดถึงในงานวิทยานิพนธ์เล่มนี้นะครับ
ทำไมถึงสนใจที่จะทำเรื่องนี้ฮะ
สาเหตุที่สนใจทำเรื่องนี้นะฮะก็คือว่าอย่างแรกเลยเนี่ยตัวผมเนี่ยเป็นคนสกลนครโดยกำเนิดแล้วก็สกลนครเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีชาวเวียดนามอพยพอาศัยอยู่เยอะดังนั้นเนี่ยผมก็จะคุ้นเคยกับชาวเวียดนามอพยพมาตั้งแต่เด็กแล้วนะฮะตรงนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตอนที่เข้ามาศึกษาระดับปริญญาโทเนี่ยครับพอดีได้มีโอกาสได้ไปอ่านวารสารสยามจดหมายเหตุที่เป็นการรวบรวมข่าวแต่ละปีนะฮะจ้าแล้วก็เห็นว่าในช่วงประมาณ2518ถึง2519เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงตอนบนเนี่ยมันมีการประท้วงขับไล่ชาวเวียดนามเกิดขึ้นในหลายพื้นที่หลายจังหวัดซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะว่าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงตอนบนเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ที่มันเป็นจังหวัดเล็กๆอะฮะแล้วมันก็จะไม่ค่อยมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นแต่ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นยาวมากเลยผมก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจที่จะศึกษาก็เลยมาศึกษาหัวข้อนี้ครับ
โอเคทีนี้ถ้าเรากลับไปดูถึงประวัติศาสตร์การเดินทางเข้ามาของชาวเวียดนามในประเทศไทยใช่ไหมเราจะพบว่ามีการเดินทางเข้ามาก่อนหน้าช่วงเวลาที่คุณวีรพัฒน์สนใจแล้วนะฮะเราอาจจะย้อนกลับไปถึงสมัยอยุธยาหรืออาจจะถึงต้นรัตนโกสินทร์ใช่ไหมฮะทีนี้ผมก็จะว่างานส่วนหนึ่งที่มีนักวิชาการทำและพูดถึงคนเวียดนามอพยพสุดกลุ่มนั้นเนี่ยจะเรียกคนกลุ่มนั้นว่าเป็นชาวเวียดนามเป็นยวนเก่าใช่ไหมฮะแต่ทีนี้ชาวเวียดนามอพยพที่คุณวีรพัฒน์สนใจนะฮะนั่นคือพวกที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยหลังการยุติของสงครามโลกครั้งที่2ในปี1945ใช่ไหมฮะหรือเราเรียกเขาว่าพวกยวนใหม่นะฮะทีนี้อยากจะให้เล่าให้กันฟังสักนิดหนึ่งนะฮะว่าคนพวกนี้เขาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยยังไงฮะซึ่งเป็นดินแดนซึ่งแปลกใช่ไหมฮะไม่ใช่ดินแดนบ้านเกิดเมืองนอนของเขาเองนะฮะ
ครับโอเคครับสำหรับชาวเวียดนามอพยพนะคะหรือว่าชาวยวนใหม่เนี่ยนะฮะอพยพเข้ามาครั้งแรกเนี่ยเขาอาศัยความช่วยเหลือจากคนไทยในพื้นที่นั่นแหละในการที่แบบว่าให้ที่พักอาศัยรวมถึงให้ความช่วยเหลือในการประกอบอาชีพดำเนินชีวิตต่างๆรวมถึงยังมีความช่วยเหลือจากชาวยวนเก่าหรือว่าชาวเวียดนามที่อพยพเข้ามาก่อนหน้านั้นด้วยนะฮะอย่างที่นครพนมเองเนี่ยเราก็จะรู้จักหมู่บ้านนาจอกใช่ไหมฮะที่กำลังมีชื่อเสียงกันอยู่ตอนนี้ในหมู่บ้านนาจอกเองเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่มีชาวเวียดนามอพยพที่อพยพมาก่อนหน้านั้นแล้วนะที่มาอาศัยอยู่แต่คราวนี้พอกลุ่มยวนใหม่เนี่ยอพยพเข้ามาเนี่ยก็อาศัยความช่วยเหลือจากชาวเวียดนามที่อยู่มาแต่เดิมในการที่ให้มาพักพิงอาศัยในการหลบพักอาศัยอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะรวมถึงว่ามีความช่วยเหลือจากกลุ่มขบวนการนักปฏิวัติเรียกร้องเอกราชของชาวเวียดนามด้วยที่มีเครือข่ายโยงใยไปในพื้นที่หลายพื้นที่เลยในประเทศไทยทั้งในภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกลุ่มคนเหล่านี้ก็มีส่วนที่ช่วยเหลือชาวเวียดนามอพยพในการที่จะดำเนินชีวิตหรือว่าอยู่อาศัยในประเทศไทยด้วยนะเองนะส่วนวิถีชีวิตของคนเวียดนามเนี่ยที่เข้ามาตอนแรกเขาก็จะทำอาชีพเกษตรกรรมนะฮะแล้วก็ประกอบอาชีพค้าขายเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งชาวเวียดนามเนี่ยเรียกได้ว่ามีบทบาทอย่างมากเลยนะฮะในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดในอีสานตอนบนอย่างเช่นนครพนมเองเนี่ยก็มีหลักฐานนะที่ผมเห็นก็เป็นรายงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจในจังหวัดที่ส่งมาที่มหาดไทยเนี่ยก็ระบุว่าพืชผักในจังหวัดนครพนมเองเนี่ยอาศัยจากที่ชาวเวียดนามอพยพเนี่ยปลูกทำให้เพียงพอต่อการบริโภครวมถึงส่งออกไปขายยังฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงด้วยครับ
ผมก็ลืมถามตั้งแต่เมื่อสักครู่นะครับว่าคุณวีระสนใจที่จะศึกษาชาวเวียดนามอพยพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนใช่ไหมฮะ
ใช่ครับ
ตอนบนที่ว่านี่คือมีจังหวัดไหนยังไงบ้างฮะท่านผู้ฟังจะมีคำถามนะ
โอเคครับตอนบนในส่วนที่ศึกษากันตรงนี้นะฮะที่ผมจะศึกษาเน้นกันศึกษาก็จะมี5จังหวัดก็คือจะมีจังหวัดหนองคายจังหวัดสกลนครจังหวัดมุกดาหารจังหวัดนครพนมนะฮะประมาณนี้ฮะที่ศึกษากัน
ครับผมทีนี้เมื่อสักครู่นะฮะคุณวิรพัฒน์ได้กล่าวเอาไว้นะฮะรวมถึงเสนอไว้ตอนสอบเข้าโครงวิทยานิพนธ์ใช่ไหมครับว่าการศึกษาเกี่ยวกับชาวเวียดนามอพยพในเมืองไทยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการศึกษาผ่านมุมมองของรัฐหรือรัฐบาลนะฮะซึ่งเข้าใจได้ว่าอาจจะเป็นเพราะข้อจำกัดของหลักฐานนะฮะเพราะว่าพวกชาวเวียดนามอพยพเหล่านี้เนี่ยก็คงไม่ได้ทิ้งหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเอาไว้ให้เราอ่านใช่ไหมฮะเราจึงพบแต่เอกสารราชการที่กล่าวถึงชาวเวียดนามอพยพแต่ทีนี้แล้วไอ้เรื่องที่คุณวีรพัฒน์เล่ามารวมถึงเรื่องที่สนใจที่บอกว่าจะศึกษาว่าคนกลุ่มนี้นะฮะใช้ชีวิตยังไงนะฮะมีปฏิสัมพันธ์กับชาวพื้นบ้านพื้นเมืองที่เขาอยู่ยังไงนะฮะหรือเอาตัวรอดยังไงเนี่ยไอ้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยได้มาจากไหนยังไงฮะ
ครับอย่างข้อมูลที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะว่าเขาใช้ชีวิตอยู่ยังไงเนี่ยส่วนใหญ่เลยเนี่ยผมจะได้มาจากข้อมูลจากคำสัมภาษณ์จากคำบอกเล่าของชาวเวียดนามอพยพเพราะว่าชาวเวียดนามอพยพเหล่านี้ก็ยังมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะเขาก็จะใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ตรงนี้แต่ว่าคราวนี้เนี่ยในการทำงานเนี่ยข้อมูลจากการสัมภาษณ์อย่างเดียวเนี่ยบางทีมันจะไม่เพียงพอเพราะว่าผมก็ตระหนักรู้อยู่ตลอดว่าเวลาใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการสัมภาษณ์เนี่ยมันจะมีความคลาดเคลื่อนค่อนข้างมากดังนั้นแล้วเนี่ย เราจะต้องเอาไปเปรียบเทียบกับ หลักฐานอื่นๆหรือว่าหลักฐานที่มันเป็นลายลักษณ์อักษรใช่ไหมซึ่งในส่วนของหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยผมจะใช้ข้อมูลจากทั้งหอจดหมายเหตุแห่งชาติแล้วก็หอจดหมายเหตุสภากาชาติไทยนะฮะโดยเฉพาะส่วนที่เป็นจดหมายร้องเรียนของชาวเวียดนามอพยพที่เขียนมาถึงสภากาชาติไทยแล้วก็หน่วยงานต่างๆในประเทศไทยนะซึ่งในจดหมายร้องเรียนเหล่านั้นเนี่ยเราก็จะทำให้เห็นว่าเขาเนี่ยมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อกับนโยบายต่างๆของรัฐมีความเคลื่อนไหวอย่างไรอย่างนี้นะฮะ
ทีนี้อันที่จริงมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอาจจะไม่ได้ถามตั้งแต่ต้นๆนะฮะท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยนะฮะเรื่องของยวนเก่าและยวนใหม่นะฮะเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงกันใช่ไหมครับว่าชาวเวียดนามที่อพยพเข้ามาเนี่ยไม่ใช่เพิ่งเข้ามาในช่วงหลังสงครามโลกที่สองใช่ไหมฮะคนที่เข้ามาก่อนนั้นเนี่ยคือเราเรียกว่ายวนเก่าใช่ไหมฮะทีนี้คนสองกลุ่มเนี่ยฮะคือยวนเก่ากับยวนใหม่เนี่ยต่างกันยังไงบ้างแล้วที่จริงผมควรจะต้องถามตอนนี้ซึ่งจริงๆอาจจะต้องถามตั้งแต่ตอนต้นแต่ว่าไม่ได้ถามเนี่ยนะฮะว่าไอ้คำว่ายวนใช่ไหมฮะมันเป็นคำที่เราควรจะใช้เรียกคนกลุ่มนี้ไหมฮะหรือเราควรจะเรียกว่าเขาว่าชาวเวียดนามหรือว่าเราควรจะเรียกเขาว่ายังไงฮะ
ครับก็โดย ในงานชิ้นนี้นะคะของผมเนี่ยหลักๆเนี่ยส่วนมากผมจะใช้คำว่าชาวเวียดนามอพยพนะคะเป็นหลักในงานชิ้นนี้แต่ว่าในชื่อหัวข้อ
แทนคำว่ายวนอพยพ
ใช่ครับแทนคำว่ายวนใหม่แต่คือก็เป็นกลุ่มเดียวกันนะฮะทั้งยวนใหม่ทั้งเวียดนามอพยพแล้วก็ยวนอพยพนี่ก็คือเป็นความหมายถึงกลุ่มเดียวกันกลุ่มชาวเวียดนามกลุ่มเดียวกันแต่ว่าคราวนี้เนี่ยในวงวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับชาวเวียดนามเองเนี่ยมันก็จะมีข้อถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าคำเรียกที่ใช้เรียกกลุ่มคนเหล่านี้คือคำว่ายวนเนี่ยในบางบริบทในบางที่เนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันเป็นคำที่ใช้ดูถูกเหยียดหยามคนเวียดนามเป็นคำที่พูดในลักษณะที่ไม่ดีนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยในทางวิชาการมันก็ยังเป็นที่ศึกษากันอยู่ว่ามันเป็นคำเหยียดหยามจริงหรือเปล่าอะไรยังไงอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยพอผมศึกษาเนี่ยก็เลยเลือกที่จะใช้คำว่าเวียดนามอพยพแทนเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความหลีกเลี่ยงเรื่องประเด็นอ่อนไหวความขัดแย้งตรงนั้นนะฮะแต่ว่าคราวนี้ชื่อหัวข้อทำไมถึงใช้คำว่าจากผู้พัดถิ่นสู่ยวนอพยพ ใช่ไหมฮะคือจากยวนอพยพเนี่ยมันเป็นคำที่ถูกกำหนดขึ้นโดยมหาไทยที่ใช้เรียกชาวเวียดนามนะฮะซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงชีวิตเขาที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากการเป็นผู้พัดถิ่นอะแต่พอเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเขาอยู่ในฐานะของยวนอพยพเนี่ยเขามีความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากผู้พัดถิ่นอื่นๆอย่างไรนะตรงนี้ก็คือสาเหตุที่ชื่อหัวข้อเรื่องเนี่ยเป็นชื่อของยวนอพยพนะ
โอเคถ้าอย่างนั้นผมอนุญาตใช้คำว่ายวนใหม่หรือยวนเก่าไปก่อนนะฮะจะไม่ใช้คำว่าชาวเวียดนามอพยพอย่างที่คุณวีรพัฒน์ได้พูดถึงไปซึ่งจริงๆแล้วก็มีความหมายเดียวกันนะฮะทีนี้อยากจะให้คุณวีรพัฒน์เล่าถึงคนกลุ่มนี้ฮะคือยวนใหม่นะฮะว่าเขามีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงนะฮะแล้วก็ปฏิสัมพันธ์ระหว่างยวนใหม่กับคนในพื้นที่เนี่ยเป็นยังไงอ๋อที่จริงเรื่องนี้เล่าไปแล้วใช่ไหม
คร
ับ แต่อีกเรื่องนึงที่อยากให้คุณวีรพัฒน์เล่าเนี่ยก็คือนโยบายของรัฐแล้วก็รัฐบาลไทยใช่ไหมฮะต่อชาวเวียดนามอพยพหรือต่อยวนใหม่นะฮะซึ่งเรื่องนี้จะมีผลกระทบโดยตรงใช่ไหมครับกับคนกลุ่มนี้นะฮะมีนโยบายยังไงของรัฐบาลแต่ละชุดนะครับมันเปลี่ยนหรือต่างกันไปบ้างไหมฮะตั้งแต่หลังสงครามเรื่องสองต้นมานะฮะ
ครับก็โดยช่วงแรกที่ชาวเวียดนามเหล่านี้อพยพเข้ามาเนี่ยก็คือประมาณปี1945-1946ใช่ไหมฮะอพยพเข้ามาแล้วลอกใหญ่ในปี1946ซึ่งเข้ามาในประเทศไทยช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาช่วงสมัยของรัฐบาลปรีดีพนมยงค์ซึ่งช่วงนั้นเนี่ยกลุ่มชาวเวียดนามอพยพเนี่ยได้รับความช่วยเหลืออย่างดีมากเลยจากรัฐบาลไทยนะคือรัฐบาลไทยเนี่ยซัพพอร์ตช่วยเหลือคนเวียดนามอย่างดีมากทั้งการให้ที่พักอาศัยการหาที่ดินทำกินหรือว่าการที่จะช่วยหาอาชีพที่ให้ชาวเวียดนามเหล่านี้เนี่ยประกอบอาชีพต่างๆรวมถึงให้อิสระในการเดินทางของชาวเวียดนามเหล่านี้ในการเดินทางในประเทศไทยอย่างมากนะแต่ว่าคราวนี้มันก็เป็นระยะเวลาที่ไม่ได้ยาวนานฮะเป็นระยะเวลาที่สั้นมากหลังจากที่เปลี่ยนมาสู่รัฐบาลของจอมพลป.ครั้งที่2เนี่ยก็คือกลุ่มชาวเวียดนามอพยพเนี่ยก็เริ่มที่จะถูกเพ่งเล็งจากภาครัฐมากขึ้นเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็เริ่มเข้ามามีบทบาทใช่มั้ยฮะต่อการกำหนดนโยบายของรัฐบาลไทยทำให้เริ่มมีชุดความคิดเรื่องการถูกคุกคามจากคอมมิวนิสต์ขึ้นนะฮะตรงนี้ชาวเวียดนาม
นี่คือเรากำลังพูดถึงช่วงสงครามเย็น
ใช่ครับช่วงสงครามเย็นแล้วคราวนี้ชาวเวียดนามซึ่งส่วนมากนะฮะอพยพมาจากเวียดนามเหนือซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยจึงถูกเพ่งเล็งมากเป็นพิเศษนะฮะมีการจำกัดพื้นที่จำกัดเสรีในการเดินทางต่างจากในสมัยของรัฐบาลปรีดีพนมยงค์นะแล้วก็มีความพยายามด้วยนะฮะที่จะอพยพชาวเวียดนามไปพื้นที่อื่นเพื่อให้ไกลจากชายแดนจะได้ห่างจากคอมมิวนิสต์นะฮะซึ่งนโยบายของรัฐบาลถัดมาอย่างรัฐบาลสฤษฎิ์หรือว่ารัฐบาลถนอมเนี่ยก็สานต่อนโยบายกดดันเข้มงวดแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะฮะเช่นมีการกำหนดอาชีพที่ต้องห้ามสำหรับคนเวียดนามมีการกำหนดให้เสียภาษีต่างๆไปจนถึงมีการเพิกถอนสัญชาติจากลูกหลานของยวนอพยพด้วยนะฮะเพื่อที่จะเป็นการกดดันให้คนพวกนี้เนี่ยออกไปจากประเทศไทยนั่นเองครับ
มีเรื่องที่น่าสนใจที่คุณวิรพัฒน์ได้พูดไว้สักครู่นี้แต่ว่ายังไม่ได้ขยายความนะอยากจะถามนะฮะว่าเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงว่ามีแผนการใช่ไหมที่จะอพยพชาวเวียดนามอพยพไปออกนอกพื้นที่นะฮะไปอยู่ในที่ที่จำกัดเนี่ยพอจะมีรายละเอียดที่เล่าให้เราฟังหน่อยไหมครับว่ารัฐบาลไทยในเวลานั้นมีแผนการยังไงแล้วแผนการดังกล่าวเนี่ยมันประสบความสำเร็จหรือเปล่าหรือว่ายังไงฮะ
ครับก็โดยภาพรวมผมสรุปผมจะเรียกว่ามันไม่ประสบความสำเร็จคือเขาไม่สามารถย้ายไปได้ทั้งหมดเพราะมันมีจำนวนมากใช่ไหมฮะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยการย้ายมันมีหลายครั้งด้วยกันมีครั้งแรกที่เกิดขึ้นมีโครงการย้ายไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะตรงนี้แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าเกิดการประท้วงต่อต้านจากคนเวียดนามเองต่อมาครั้งที่2เนี่ยมีการย้ายไปที่บริเวณ ทางจังหวัดทางภาคใต้เลยก็คือจังหวัดพัทลุงแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งตรงนี้เนี่ยก่อนที่เขาจะย้ายไป2จังหวัดเนี้ยมันมีโครงการที่จะย้ายไปที่เกาะตะรุเตาก่อนด้วยนะฮะเคยจะไปเปิดเป็นนิคมของยนอพยพที่เกาะตะรุเตาแต่ว่าด้วยปัญหาหลายๆอย่างโครงการนั้นก็ระงับไปสุดท้ายก็เลยได้อพยพไปที่พัทลุงแล้วก็สุราษฎร์ธานีแทนนะแล้วก็อีกครั้งนึงเนี่ยจะมีการอพยพไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็จังหวัดกาฬสินธุ์ฮะตรงนี
้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังคงพักอาศัยตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช่ไหมฮะ
ใช่ครับ
ครับผมทีนี้อย่างที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปนะฮะเราจะเห็นนะครับว่านโยบายของรัฐแล้วก็รัฐบาลไทยต่อชาวเวียดนามพยพที่เปลี่ยนไปมาในแต่ละช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์เนี่ยมีความสัมพันธ์กับการเมืองระหว่างประเทศในช่วงเวลานั้นเป็นอย่างมากนะฮะและอย่างที่เราได้กล่าวกันโดยสังเกตเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับว่าโลกและเมืองไทยในเวลาดังกล่าวนี้อยู่ในช่วงสงครามเย็นใช่ไหมซึ่งเป็นช่วงเวลาของการเผชิญหน้ากันทางการทหารนะฮะผ่านสงครามตัวแทนแล้วก็การเผชิญหน้ากันทางอุดมการณ์ระหว่างโลกเสรีนะฮะซึ่งเราสมมุติให้อเมริกาเป็นผู้นำนะฮะกับโลกสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ที่มีสหภาพโซเวียตกับสาธารณรัฐประชาชนจีนนะเป็นผู้นำนะฮะทีนี้รัฐไทยนะฮะก็เลือกที่จะสังกัดใช่ไหมหรือเข้าข้างโลกเสรีใช่ไหมครับซึ่งเราจะเห็นได้นะครับว่ามันส่งผลต่อนโยบายของรัฐบาลอย่างที่คุณวิรพัฒน์ได้กล่าวให้เราฟังไปแล้วนะฮะแต่ทีนี้นอกจากส่งผลต่อนโยบายรัฐบาลเนี่ยมันยังส่งผลต่อเรื่องอื่นด้วยนะฮะเช่นการรณรงค์ใช่ไหมครับแล้วการโฆษณาชวนเชื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์ในสังคมไทยนะฮะซึ่งเราจะเห็นนะครับว่าสิ่งเนี้ยนะฮะคือการรณรงค์และการโฆษณาชวนเชื่อดังกล่าวเนี่ยมันส่งผลโดยตรงใช่ไหมครับต่อชาวเวียดนามพยพในเมืองไทยด้วยนะฮะก็เลยอยากจะขอให้คุณวีรพัฒน์ช่วยขยายความในเรื่องนี้สักนิดนะฮะหรือสักเยอะก็ได้ฮะ
โอเคครับสำหรับเรื่องเกี่ยวกับการลงเรื่องภัยคุกคามคอมมิวนิสต์นะฮะในรัฐบาลไทยตอนนั้นคือสำหรับประเทศไทยเนี่ยอาจจะเป็นกรณีที่อาจจะแปลกกว่าประเทศอื่นนิดนึงก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยกลุ่มที่โดนกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ในประเทศอื่นเนี่ยจะเป็นคนจีนใช่ไหมฮะโดยส่วนมากซึ่งในประเทศไทยเองเนี่ยก็มีการเพ่งเล็งคนจีนมากเป็นพิเศษเหมือนกันแต่ว่าคราวนี้ด้วยบริบททางการเมืองโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปในช่วงสมัยรัฐบาลหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะฮะที่ตอนนั้นเนี่ยทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยหันไปเปิดสัมพันธไมตรีกับสาธารณรัฐประชาชนจีนทางไทยแล้วก็หันไปเปิดสัมพันธไมตรีกับจีนด้วยเหมือนกันดังนั้นแล้วเนี่ยจีนเนี่ยอยู่ในสถานภาพนะฮะเหมือนกับเป็นโจรกลับใจอาจารย์คือเหมือนกับจากเดิมที่เป็นภัยคุกคามแต่ว่าตอนนี้กลับมาดีด้วยแล้วก็เลยแบบว่าไม่ได้อยู่ในภัยคุกคามเหมือนเดิมแต่คราวนี้มันต้องมีสิ่งที่เป็นภัยคุกคามเข้ามาแทนที่ใช่ไหมฮะซึ่งคนที่ถูกเพ่งเล็งแทนที่จีนก็คือกลายเป็นชาวเวียดนามอพยพคือพูดง่ายๆก็คือว่าในช่วงนั้นเนี่ยจากจีนเนี่ยเป็นโจรกลับใจเวียดนามอพยพเนี่ยกลายเป็นโจรเหิมเกริมที่พยายามที่จะยึดครองประเทศไทยพยายามที่จะลุกลามประเทศไทยต่างๆเหล่านี้นะฮะ
ซึ่งคำพวกนี้เราเจอในเอกสารราชการได้ไหมครับไอ้คำว่าโจรกลับใจก็ดีหรือโจรเหิมเกริมก็ดีหรือนี่เป็นคำที่คุณนิรพัฒน์คิดว่ามันน่าจะใช้บรรยายได้ตรงกับที่มันเป็น
ในส่วนของเอกสารราชการเนี่ยอาจจะไม่ได้มีพูดอย่างนี้โดยตรงนะฮะอาจารย์แต่ว่าคำนี้เนี่ยผมเห็นครั้งแรกในงานของท่านอาจารย์พงษ์ทองภวคพันธ์ที่ทำเรื่องเกี่ยวกับสงครามเวียดนามในประเทศไทยนะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นคำที่อธิบายได้ดีแล้วก็จำกัดความได้ดีกับสถานการณ์ตอนนั้นนะก็เลยเอามาใช้ดีตรงนี้คราวนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยจริงๆคนเวียดนามเองเนี่ยก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ถูกเพ่งเล็งว่าเป็นคอมมิวนิสต์มาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะแต่ว่าหลังจากปี2518 2519เป็นต้นมาเนี่ยมันก็มีความรุนแรงมากขึ้นเราจะเห็นได้เลยว่าในช่วงเวลาที่มันมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องภัยคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยเนี่ยชาวเวียดนามจำนวนมากก็จะถูกจับด้วยข้อหาเป็นคอมมิวนิสต์ถูกจับเคลื่อนไหวด้วยคอมมิวนิสต์เราจะเห็นได้เลยฮะจากจดหมายร้องเรียนของพวกเขาที่ส่งเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจำนวนหนึ่งเนี่ยเป็นจดหมายที่ส่งเข้ามาร้องเรียนเพื่อขอให้ปล่อยตัวญาติพี่น้องของเขาที่ถูกจับซึ่งเขาก็จะบอกว่าเขาไม่ได้มีความผิดอะไรนะฮะตรงนี้แต่ว่ารัฐบาลก็ไปจับกุมเขาในข้อหาที่เป็นคอมมิวนิสต์ประมาณนี้ฮะ
นั่นคือคุณวีรพัฒน์กำลังเสนออย่างนี้ใช่ไหมครับว่าการโฆษณาชวนเชื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์นะแล้วก็ความหวาดกลัวคอมมิวนิสต์ในสังคมไทยรวมถึงนโยบายของรัฐบาลเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยของการต่อต้านชาวเวียดนามอพยพที่มันจะเกิดขึ้นในปี1978ถึง1979ใช่ไหมฮะทีนี้มันมีปัจจัยอื่นอีกใช่ไหมฮะใช่ไหมอย่างเช่นเมื่อตอนต้นใช่ไหมคุณวิรพัฒน์พูดถึงชาวอะไรนะยวนเก่าใช่ไหมกับยวนใหม่อะไรเงี้ยในการต่อต้านที่ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นกับทั้งยวนเก่าและยวนใหม่หรือว่าเกิดเฉพาะกลุ่มแล้วทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้น
โดยหลักๆแล้วเนี่ยการต่อต้านชาวเวียดนามเนี่ยจะเกิดขึ้นกับ ชาวเวนชาวยวนอพยพส่วนมากนะฮะแต่ว่า
ตึงคือยวนใหม่
ใช่ครับคือยวนใหม่ส่วนมากแต่ว่ามันก็มีบางเคสเหมือนกันที่คนที่เขาต่อต้านเนี่ยเขาควบรวมไปทั้งยวนเก่าทั้งยวนใหม่ทั้งอะไรเพราะว่าอย่างที่ผมพูดไปในตอนต้นใช่ไหมครับว่ามันมีเครือข่ายกันระหว่างยวนเก่ายวนใหม่ไม่มีการให้ความช่วยเหลือกันระหว่างคนทั้งสองกลุ่มนี้ดังนั้นแล้วเนี่ยกลุ่มผู้อพยพบางคนหรือบางกลุ่มเนี่ยเขาก็จะเชื่อมโยงไปว่าเออเนี่ยทั้งหมดก็คือเวียดนามทั้งหมดเลยคือยวนทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยควรจะออกมาจากประเทศไทยเสียทั้งหมดอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยกลุ่มที่จะโดนหนักมากๆเลยก็คือจะเป็นชาวยวนใหม่เพราะว่าชาวยวนเก่าเนี่ยก็จะเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นระยะเวลาที่นานแล้วบางส่วนก็กลายเป็นคนไทยไปแล้วฮะมีสัญชาติไทยถือสัญชาติไทยมีเชื้อชาติไทยไปแล้วแต่เขาก็จะสำนึกอยู่ข้างในว่าเออเขามีบรรพบุรุษเป็นคนเวียดนาม
เมื่อตอนต้นคุณวีรพัฒน์ได้กล่าวถึงนะใช่ไหมว่าส่วนหนึ่งคือจากประสบการณ์ส่วนตัวใช่ไหมที่อาจจะได้ฟังใช่ไหมจากอะไรล่ะผู้หลักผู้ใหญ่ใช่ไหมหรือบรรดาเพื่อนฝูงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหมในภาคอีสานแล้วก็ได้กล่าวถึงอะไรนะไปนั่งอ่านวารสาร
สยาม
จ
ุ
ดหม
าย
เหตุสยาม
จ
ุดหมายเหตุใช่ไหมฮะซึ่งกล่าวถึงเรื่องของการต่อต้านชาวเวียดนามพยพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วง1978ถึง1979นะฮะอยากจะขอให้เล่าให้เราฟังสักนิดนึงว่าเหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างฮะมันเกิดอะไรขึ้นเลย
ครับก็จริงๆเนี่ยเหตุการณ์การประท้วงหรือว่าขับไล่ชาวเวียดนามอพยพในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะฮะเกิดขึ้นครั้งแรกตอนช่วงประมาณเดือนพฤษภาปี1975หรือปี2518นั่นเองนะฮะตรงนี้คือเกิดขึ้นที่แรกที่จังหวัดสกลนครแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสิ่งการประท้วงต่อต้านมันมีรูปแบบการเคลื่อนไหวมาตั้งแต่ช่วงประมาณปี1967แล้วนะฮะตรงนั้นก็คือว่าก่อนปี1967เนี่ยก็คือปี1965การส่งตัวชาวเวียดนามกลับไปยังเวียดนามเหนือเนี่ยถูกหยุดชะงักลงด้วยเหตุผลบางประการนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดชาวเวียดนามจำนวนมากเนี่ยตกค้างอยู่ในประเทศไทยทำให้กลุ่มฝ่ายขวาบางส่วนเนี่ยเกิดความไม่พอใจเกิดความรู้สึกว่าต้องการที่จะเอาคนเวียดนามทั้งหมดเนี่ยออกไปให้หมดดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยมีกลุ่มที่ชื่อว่ากลุ่มเรียกชื่อตัวเองว่าเป็นคณะเลือดไทยนะฮะออกมาเพื่อที่จะออกแถลงการบอกว่าต้องการที่จะฆ่าคนเวียดนามที่อยู่ในประเทศไทยให้หมดอะไรประมาณนี้ฮะที่จะไม่ให้คนพวกนี้อยู่ในประเทศไทยถ้าเจอเมื่อไหร่ให้ฆ่าได้ทันทีประมาณนี้นะฮะแต่ว่าซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดภัยต่อชาวเวียดนามเหมือนกันคือมีชาวเวียดนามบางส่วนเนี่ยถูกทำร้ายบางส่วนถูกลอบสังหารเสียชีวิตอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่ายังไม่ไปถึงขั้นที่เกิดเป็นการประท้วงขับไล่ขึ้นการประท้วงขับไล่ก็อย่างที่กล่าวไปก็คือเกิดขึ้นครั้งแรกตอนปี2518ใช่ไหมฮะเกิดที่จังหวัดสกลนครเป็นที่แรก
1975
ครับปี1975ฮะแล้วจากนั้นเนี่ยมันถึงค่อยขยายไปยังพื้นที่จังหวัดอื่นๆนะฮะแต่ว่าที่สกลนครเองเนี่ยก็จะมีความน่าสนใจตรงที่ว่ามีการประท้วงที่มีรูปแบบที่เป็นเรื่องเป็นราวชัดเจนกว่าพื้นที่อื่นๆนะครับแล้วก็ยังมีความยาวนานแล้วก็ค่อนข้างรุนแรงอีกด้วยมีชาวเวียดนามเสียชีวิตถูกทำร้ายบ้านเรือนทรัพย์สินเนี่ยถูกทำลายพังเสียหายเป็นจำนวนมากเลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่สกลนครเนี่ยมีการส่งตัวแทนผู้ประท้วงเนี่ยเข้ามาพบหม่อมราชวงศ์เสนีประโมทนะฮะซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเพื่อยื่นข้อเรียกร้องในการจัดการชาวเวียดนามอพยพอีกด้วยนะฮะซึ่งคราวนี้เนี่ยสาเหตุที่มันทำให้มันเป็นเรื่องรุนแรงแล้วก็เกิดเป็นกระบวนการเป็นเรื่องราวขนาดนั้นนะฮะก็มาจากทั้งการดำเนินการของกลุ่มฝ่ายขวาเองในพื้นที่ในแต่ละพื้นที่แล้วก็รวมถึงการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็บุคคลระดับสูงในจังหวัดอีกด้วยครับที่ทำให้เหตุการณ์มันบานปลายมากขึ้น
ช่วงเวลาที่คุณวีรพัฒน์พูดถึงเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเหลื่อมกันใช่ไหมกับการสังหารหมู่ใจกลางพระนครอย่างทารุณโหดร้ายที่สุดครั้งหนึ่งในภาษาไทยนะฮะนั่นคือเหตุการณ์6ตุลา1976นะหรือ2519ใช่ไหมฮะนั่นคือเกิดขึ้นประมาณสักปีหรือไม่ถึงปีหลังจากไอ้เหตุการณ์การต่อต้านชาวเวียดนามพยพในภาคตะวันออกเฉียงตะวันตกใช่ไหมโดยเมื่อกี้ในสกลนครนะฮะเราจะพบใช่ไหมครับว่าในการล้อมปราบนักศึกษาในคราวนั้นหรือกระทั่งก่อนหน้านั้นก่อนหน้ามีการล้อมปราบก็มีการกล่าวหาใช่ไหมครับจากฝ่ายขวานะฮะไม่ว่าจะเป็นกระทิงแดงเป็นนวพลหรือฝ่ายขวาอื่นลูกชายบ้านเป็นต้นนะครับว่ามียวนในธรรมศาสตร์นะฮะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าสิ่งที่คุณวีรพัฒน์เล่า าให้เราฟังนะฮะคือการประท้วงนะฮะขับไล่ชาวบ้านอพยพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนี่ยในแง่หนึ่งเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องนะฮะซึ่งเราอาจจะต้องศึกษาหรือทำความเข้าใจให้ละเอียดมากกว่านี้ก่อนที่เราจะพูดกันได้มากกว่านี้แต่ว่าอย่างน้อยสุดเราเห็นเขาของความเชื่อมโยงกันใช่ไหมระหว่างสองเหตุการณ์นี้คือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนใช่ไหมกับในกรุงเทพฝ่ายขวาใช่ไหมความหวาดกลัวแล้วก็ความเกลียดชังความนี้ที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยในช่วงเวลานั้นนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวีรพัฒน์มากนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในรายการอักษรภาธีนะฮะท่านผู้ฟังสามารถรับชมรายการอักษรภาธีรับฟังนะครับรายการอักษรภาธีทวีปัญญานานาสาระคุยสบายยามเช้าทุกวันเสาร์นะครับเวลา 7:30 น.ถึง 7:55 น.นะฮะทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะฮะ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะคลื่นความรู้สู่ประชาชนและสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ www.curadio.jula.ac.th นะครับแล้วก็ YouTube นะครับCU Radio Channel นะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมทิพย์ดีวงศ์ศรีและคุณวีรพัฒน์ผิวผ่องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
กลับมาพบกับอักษรภาธีได้ใหม่ทุกวันเสาร์จากอดีตจนถึงปัจจุบันกับทุกความทรงจำในรั้วจามจุรี
การเป็นนิสิตจุฬาแต่ละรุ่นก็มีความทรงจำที่งดงามมีเรื่องราวที่สนุกสนานแต่สำหรับนิสิตจุฬาที่เข้าศึกษาเมื่อปี2016เป็นรุ่นที่เราแอบนึกในใจของเราแม้เราโชคดีเหลือเกินเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรประยศในขณะนั้นทรงเข้ามาเป็นนิสิตในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย
ติดตามรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาทุกเช้าวันเสาร์เวลา 8:30 น.ถึง 8:55 น.ทางวิทยุจุฬา
ชวนมองอินเดียใหม่360องศาเกี่ยวกับความหลากหลายของอินเดียทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองการต่างประเทศปกิณิกาอินเดียสื่อกลางการรับรู้และเข้าใจอินเดียร่วมติดตามฟังรายการที่จะอธิบายความเป็นอินเดียให้คุณได้เข้าใจทุกวันเสาร์ 10:30 น.รายการปกิณิกาอินเดียโดยศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
FM 101.5 เปิดปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการไซไฟคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์แมกเนตไทม์16:30 น.ถึง17:00 น.เชิญถามมาเจษฎาพร้อมตอบ
ทำงาน
เหนื่อยเน
า
ะ
ทำงาน
เครียดเนาะ
ทำงาน
เหนื่อยเนาะเครียดเนาะ
แทนที่จะคร่ำเคร่งกับความเครียดเปลี่ยนเป็นคำแล้วเครียดจังกลับบ้านดีกว่า
ตะวันจะค่ำลง
ปรับเวลาคร่ำเครียดปลุกนาฬิกาชีวิตเพื่อเนรมิตให้ทุกวันเป็นวันครอบครัววิทยุจุฬา FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์
นี่คือเสียงของคนไทย
รัชตะโมธรรมนะครับอาชีพฟรีแลนซ์ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจส่งให้ทุกๆท่านทุกสาขาอาชีพร่วมสู้เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับ
ดิฉันอาจารย์ดร.ทิพย์นภาหัวสุริยาคณะจิตวิทยาจุฬานะคะเราก็อยู่โควิดกันมาสักพักนึงแล้วนะคะมันก็กำลังค่อยๆคลี่คลายถึงแม้ว่ามันอาจจะใช้เวลาสักหน่อยแต่ว่าทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นมันต้องมีจุดจบแล้วมันจะผ่านไปอย่าเพิ่งท้อถอยนะคะขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ
ทุกเสียงคือพลังสำคัญทุกวันคือความห่วงใยวิทยุจุฬาชวนคุณผู้ฟังร่วมส่งเสียงแทนความรู้สึกจากใจส่งต่อความห่วงใยให้เราคนไทยผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันร่วมฝากเสียงได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-218-3975-7แล้วติดตามฟังเสียงของคุณทาง FM 101.5 MHz
พระบุรุษไทย